Gerbėjus Jėzų Kristui, visiems Marijos radio klausytojams. Šiandien mūsų radio laida Klausk drąsiai vyksta iš Vilniaus šalia Aušros vartų šventovės. Ir šiandien bendrausime mes su jumis. Tai būsiu aš, kunigas brolius Paulius iš Klaipėdos Švento Pranciškaus vienuolyno ir kunigas.
Kunigas Dovydas iš Arkangelo Rapolo parapijos vikaras ir džiaugiuosi galėdami kartu talikauti būti jūsų laidoje kartu.
Taigi esame be galo džiaugsmingi tai, kad šiandien irgi yra išvakarės tokios nuostabios visai mūsų tautai ir taip pat ne tik mūsų tautai, bet ko gero ir viso pasaulius šventėje, tai yra šventas Jonas Krikštytojas, jo gimimo įvykis. Taigi šiandien vienas iš aktualiausių taip pat mūsų Lietuvoje vykstančių renginių, tai aišku yra miesto misijos Kaune, vakar man teko būti jose, tikrai nuostabi atmosfera, daugybė žmonių ir tikrai labai labai nustebino tai, kad daug žmonių domisi dvasiniais dalykais. Taigi turime pirmą klausytoją, kuris mus skambina.
Paskambino Zita.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Čia tokį klausimą norėjau apie pranašą Eliją, kaip dabar buvo skaitoma. Reiškia, pranašas Elijas kilo į dangų su ugniniu vežimu ir ugniniai žirgais, o Elizijai šaukė mano tėvę. Ar tai suprasti, kad jisai buvo su kūnu ir siela paimtas į dangų?
Taip. Biblijoje aprašomas įvykis yra pasakojimas apie vieną iš tikrai retų atvejų žmonijos istoriją, kada žmogus nemirė, kaip yra įprasta, bet buvo pagal Dievo planą buvo paimtas į dangų. Ir tas šūkis Eliziejaus, mano Dieve, tai jisai nėra, kad jisai kreipėsi galbūt į savo mokytoją pranašą Eliją, bet jisai buvo nušiuvęs, jisai šaukė tai Dievui, nes jį taip sužavėjo tą Dievo galybę, kad ir ta malonė, kuri buvo duota Eliziejui, nes pranašas Elijas jam buvo žadėjęs, sako, jeigu tu pamatysi mane pakylantį, vadinasi, tu gausi dvigubos jėgos kaip ir aš ir faktiškai perimsi estafetę tos misijos, kurią aš turėjau. Tai toks būtų atsakymas. Taigi turime dar vieną ir SMS žinutę, labai džiugu, kad iš pačio ryto tikrai aktyvus yra mūsų Marijos radio klausytojai. Taigi būtų tokie klausimai. Garbėjus Jėzui Kristui, prašau paaiškinti pradžios knygos antros skyriaus 17 eilutės draudimą nuo gero pikto valgyti. Kas tai per medis, kas ir kaip nuo jo valgoma? Ar tai aktualu šiandieną? Jeigu leisite, aš galbūt paprašysiu Dovydo, kad tiksliai perskaitytų šią citatą, nes jūsų klausime šitą citatą, jinai truputį kitaip skamba. Jau galite perskaityti. Dovydo, taip, tai būtų nuo antras skyrius 17 eilutė.
Bet nuo gėrio bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti.
Tai būtų tokia pilna citata. Galbūt ir Dovydai, jūs ir galite ištarti savo atsakymą, kurį klausė mūsų klausytoje. Kaip jūs tai paaiškintumėt?
Reikėtų prisiminti, jog yra šitas troškimas pažinti Dievą ir jisai eitų kartu su to pažinimu bei žmogaus gal troškimu tos irgi visi galybės, būt panašių kaip Dievo arba netgi tapti kaip Dievas. Ne? Ir tai yra tokia, sakyčiau, viena iš didžiausių ir pagundų žmogui. Ne? Ir, sakykime, puikybės tokios ištokos galim čia pamatyti ir to pažinimo medžio kažkaip tai iki galo mes suvokti negalim, jo paslapties, su galybės ir sakytume čia, tai žmogus, kažkai tai jaučiau vieną iš tų dalykų, eilutį, kurie mano save statyti į Dievo vietą.
Taip pat būtų galima apie šį medį kalbėti ir tiesioginę prasme, ir greičiausiai reikėtų kalbėti ir perkeltinę prasme, nes kai tik jūsų Sigita klausimas buvo, ar tai aktualu šiandien, kas ir kaip nuo jo valgoma. Kas yra tas blogio ir gėrio pažinimo medis? Išversiu galbūt į mūsų kalbą, manau, kad jeigu šiandien būtų rašomas šventas raštas, Biblija, ir ši istorija greičiausiai būtų aprašyta štai tokiu būdu. Jeigu turite kantrybės, paklausykite, kad Dievas, kai sukūrė žmogų, jisai apgyvendina jį Edeno sode. Edenas tai yra tokia vieta, kuriame žmogus jaučiasi labai labai gerai. Tas Edenas netgi gali būti šiuo metu, kai jūs klausotės Marijos radio, galbūt jūs, pavyzdžiui, sėdite kažkur tai patogiai įsitaisęs, gal jūs kažkoks mėgiamas, mielas kampas jūsų kambaryje, gal šiuo metu esate sode, galbūt kažkas patogiai įsitaisęs važiuojate automobiliu ir tiesiog džiaugiatės vaizdais ir tiesiog tokia gera palaima. Galbūt ypatingai vat, vyrai, jie tokie, vat, tokie mėgstantis techniką, kaip galbūt pavyzdžiui važiuojate ir tas variklio geras urzgimas, tiesiog kaip viskas veikia, nu nieko nėra nuostabiau, gera tokia nuota, kad yra, būtų galima vardinti tai tasai Edeno būsena. Dabar Dievas, kuris yra meilė, Dievas kaip meilė dovanoja laisvę. Ir kadangi žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, o tik vienintelis Dievas turi pilną laisvą valią. Ir apdovanodamas laisvą valią, manau, kad viešpačiui ir reikėjo tokį medį sukurti, patalpinti Edeno sode, kad žmogus kiekvieną dieną, kiekvieną kartą, gal net kiekvieną akimirką, eidamas pro tą medį, nes tas medis stovėjo sodo centre, ten šalia dar to medžio, jeigu klausytojai turite šalia savęs Bibliją, galite pasižiūrėti, ten buvo šalia jo, buvo pasodintas dar ir gyvybės medis, taigi tie du medžiai šalia vienas kito, kad žmogus kiekvieną kartą galėtų apsispręsti, klausyti Dievo ar ne. Šis blogio ir gėrio pažinimo medis, jisai iš savęs yra neutralus. Taip pat šis medis turi tokį, na, kartu ir uždavinį. Žmogus visuomet praeidamas pro jį turi apsispręsti, paklausyti viešpaties arba jo neklausyti. Jisai visuomet turi apsispręsti, valgyti ar nevalgyti nuo to medžio vaisius. Kaip jau minėjau, jeigu šiandien būtų galima aprašyti šią švento rašto vietą, tai greičiausiai būtų galėtume perskaityti taip. Dievas sodo viduryje pastatė didžiulį kompiuterinį ekraną ir tas ekranas juodas ir mes žinome, kad paspaudus mygtuką internete tas ekranas nušvinta įvairiausiomis spalvomis ir irgi kaip blogio ir gėrio pažinimo medis. Internete arba televizijoje galima rasti ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Esmė yra tame, kad kai viešpats sako, nevalgysi nuo to blogio ir gėrio pažinimo medžio vaisius, jisai sako, kad ne tik tai nevalgysi gerų dalykų, tai yra blogų dalykų, bet ir gerų dalykų, įsivaizduojat. Todėl norima šiuo atveju pasakyti, kad čia esmėje nėra, ar tuos mes vaisius valgom, ar mes jų nevalgom. Esmė yra tai, kad ar mes klausomės Dievo žodžio ar ne. Pasituosiu kitą švento rašto vietą iš Samuelio knygos, kada pranašas Samuelis patepęs Saulių kaip viso Izraelio karalių, jisai jam perdoda žinę iš viešpatės, sakydamas, kad ten, vat, kada užimsi tos pagonių miestus, viską turi sunaikinti. Ir štai karalius Saulius, kai jisai nusprendžia kvestionuoti, vadinasi, ne viską sunaikinti. Ir jisai, taip kaip jam pasirodė, paprastai mes žmonės, va, taip sakom, norėjau kaip geriau. Nors Dievas sakė taip padaryti, bet aš padarysiu kaip geriau. Ir jisai nepaklausė Dievo. Kas atsitinka? Pranašas Samuelis perdoda Dievo žodžius. Sako, karaliau, tu nepaklausėjai viešpatis, bet sako Saulius, bet aš juk, aš čia tuos, kur tuos gyvų, tuos reiškia gyvulius, kuris man sakė sunaikinti, aš juos dabar paukosiu Dievui, čia dar tokių gerų dalykų, čia tokių, va, čia aukso, ir tuos auksą irgi Dievui, Dievo reikmėms pavartosiu. Ir, ir tada Samuelis sako karaliui, kad klusnumas Dievui yra daugiau už bet kokią deginamąją atnašą. Štai kur yra esmė viso šio gėrio ir blogio pažinimo medžio. Tai yra tarsi kaip klusnumo egzamino vieta. Ir mes žinome, kuo viskas baigėsi, kada žmogus patikėjo velnio melu. Dar.
Taip pat galėtume tą vietą irgi pamadinti kaip toks savotiškas laisvės išbandymas, nes simboliškai irgi tą vietą primena neperžengiamą ribą, kurią žmogus kaip kūrinys privalo laisvai pripažinti ir su pasitikėjimu gerbti tą ribą su Dievu, kuris, kaip žinome, žmogų pakvietėsi tą žmogaus artimą bendrystę su Dievu ir būtent tą peržengęs tą ribą jisai prarado tą bendrystę ir apie tą ribą kalbam ir tos ribos yra gyvenime ir svarbu ją gerbti, puoselėti ir nes jos laikymasis tai yra laikymas bendrystė su Dievu, o jos peržengimas, kaip matom ir žinome, tai ir buvo ir tos gimtosios nuodėmės pasiekmė, kuris žmogus valgė to vaisius nuo to medžio. Taigi žmogaus priklausomybė nuo kurėjo ir tas toksai betarpiškas ryšys su juo privalo ir tokį laikytis tų normų, kuriuos nustato tą duodamą laisvę. Ir tai čia primena apie tai.
Ir dar kas apie tą medį, kadangi tikrai tema yra aktuali šiandien mums, kai esame labai labai gundomi valgyti nuo to gėrio ir blogio pažinimo medžio, šiaip tai užtektų žinoti tokią paprastą vieną tiesą. Esmė ne tai, ar tu valgysi, arba kiek tu valgysi tų vaisių nuo to blogio ir gėrio pažinimo medžio. Nes ar tu gerus valgysi ar blogus, faktas yra tai, tu mirsi. Klausimas, reikėtų tą klausimą kelti truputį kitaip. O kiek valgai nuo gyvybės medžio vaisių? Pasirodo, valgydami pažinimo medžio vaisių, mūsų galas yra mirtis. O tik tai valgydami nuo gyvybės medžio, šiuo atveju būtų Jėzus Kristus gyvus Dievo sūnus. Kai tu valgai jo, kai valgo jo kūną, geri jo kraują, dalyvauji Eucharistijai, štai kur yra klausimas. Gerai, mes dabar turime dar vieną klausytoją, kuris mus skambina.
Mums paskambino Antanina.
Alo?
Taip, klausau jūsų Antanina.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Aš norėjau papasakoti tokį, man labai prieš 5 metus tai buvo, toks įstrigai į širdį, man daug buvo visokių man tokių gerų darbų, paprašydavau Dievą ir man įsipildydavo, šventą Antaną įsipildydavo, bet aš nuvažiavau ekskursiją į Šiluvą ir sakė, yra kambarėlis ten, švens labai kambarėlis ten stebuklingas. Ir aš vieną atsiskyriau, įėjau į tą kambarėlį. Ir ten stovi statula Marijos su kūdikiu ant rankų, su Kristum. Ir ten taip iš molio nudrėpta, nedailį. Aš taip ir galvoju. Kelis kart pagalvojau, tokia nedailį, taip nudrėpta iš molio, kaip tu gali būti stebuklinga. Ir aš taip apėjau, kaip visi yra tu, išėjau prie altoriaus jau, pakėliau tik akis virš durių ir Marijos paveikslas pasirodė man, kur Šiluvo yra ant bordavo fono karalienė su karūna ir Kristus su karūna ir iš Marijos akių žaibas iš abiejų Marijos akių trenkė į mane. Ir aš taip stovėjau. Ir taip atrodo, kažkas išėjo iš manies, lengva pasidarė ir vėl kokias 3 sekundės, 4 ir vėl atgal sugrįžo pas mane. Ir aš daugiau bijojau akių pakelti. Aš ėjau aplinkui altorių, kaip girta būdama, taip žinot, liks varatūrių, bet nepaeinu stačią apie jau apie altorių, išėjau žiūriu kėdę, atsisėdau ir bijojau akių pakelti, kol atsigavau, paskui išėjau į lauką ir meldžiaus. Tai va, noriu pasakyti, aš kiek kartų rašiau žinutę, vis kažkaip nepasakė, nieką neminėja. Aš labai norėčiau, kad visiems žmonėms pasakytų, nerubokit Dievui, nes Dievas tikrai, tikrai yra. Jis mani pamokina, kad negalima rubuoti Dievui. Vat šitą norėjau pasakyti.
Ačiū, Antanina, labai už tikrai tokį gražų jūsų gyvenimo liūdimą. Aš manau, tikrai per visą išganimo istoriją yra tikrai buvę daug įvairiausių stebuklų, kada Dievas pasinaudoja, kaip jūs labai labai gražiai išsireiškite, tuo moliniu, negražiu, drėbtu žmogumi, nesako. Taigi juk Dievas žmogų sukūrė, jis sukūrė iš žemės dulkių, vadinamas tas molio, toks vat, molio žmogeliukas jisai. Aišku, jis yra galbūt iš išorės ir nelabai gal kažkaip gražiai atrodo, bet kaip štai gal tai buvo jums tokia kaip duota malonė, kad nežiūrėkite, kad gal ir negražiai tas žmogiškas, mes sakom, žmogus atrodo, bet mergelė Marija, kuri irgi taip pat yra iš tos pačios, mes sakom, iš to paties molio drepta, jinai pasirodo yra gyvojo Dievo motina ir kad per tą žmogišką Mariją vyksta nuostabiausi stebuklai, tokį būdų ir buvo sutvirtintas jūsų tikėjimas. Tai ačiū dar kartą, Antanina, būkite palaiminta ir turime dar vieną klausimą. Tiksliau, reikėtų sakyti, esame jau dabar apipilti klausimais, nes bandysim tikriausiai atsakyti visus, prašysiu dabar kunigo Dovido. Štai klausimas, taip pat klausė Sigita, ar galima eiti iš pažinties nepriejus sutvirtinimo sakramento?
Iš tikrųjų taip, žinoma, einama iš pažinties, nes kaip ir pirmos komunijos vaikai prieja, pasiruošia susitaikymo sakramentui, švenčia ir priima pirmo komuniją. Taip, bet neužmiršti reikia, kad irgi sutvirtinimo sakramentas irgi būtinas yra krikščionių, vienas iš tų įvadinių į krikščionimo sakramentų, tai jo reikėtų irgi siekti ir to, kaip sakam, mes to gyvo ryšio su Dievu, kad nuolat ta malonė, kurią gavom per krikštą, jinai atsinaujintų ir kad būtume tokie pilni tos dvasios krikščionės, ne? Nes, karsi, sakykime, kiekvienas Dievas kūrė su mūsų sotišką paveikslą ir jeigu vieno šito sakramento įvadinio esminio irgi nėra, tai tarsi kažkokių atspalvių trūktų tam mūsų gyvenimo paveikslė. Ir, manau, tos pastiprinimo, jei aš paskui stiprinamus sakramentais nuolat reikia, jis yra esminis ir toks, ir taip pat išreiškintis tą glaudų ryšį su bažnyčia, su ganytoju, nes jis būtent teikia vyskupą šitą sakramentą, malonės, tą dvasios dovaną, kurio per apaštus viešpas Jėzus teikia bažnyčiai ir jis palaiko ją gaivina.
Ačiū kunigui Dovidui. Dabar vėl turime mūsų klausytoja, kuris mums skambina.
Mums paskambino Vida.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš norėjau, gerbėme kunigai, paklausti, kodėl dabar vyskupai ir kunigai, aiškiai, nevadovauja, kad choruose gėdotų dėl gero oro, kad Dievas pasigailėtų Lietuvos ir kad siūstų gerą orą, kad lietų siūstų žemėj. Tai nes aš pati esu girdėjus, dar kai jaunės nebuvau savo mieste, kai močiutė amžinatilis išgėdodavo kažkaip tai pagarbiai, kažkaip, nežinau, visai kitai būdavo ta gamta, daugiau nebūdavo tokių sausrų. Ne, tai va, labai jaudinosi, nes nežinau, kodėl taip nebėr, kaip seniau būdavo, kad žmonės labiau gerbdavo Dievą, labiau giesmės būdavo tokios garbingos, prašydavo Dievo pagalbos.
Na, Vida, ačiū labai už tokį jūsų tikrai aktualų klausimą šiandien. Tai yra viena iš ko gero tikrai didelių aktualijų mūsų Lietuvoje, kadangi dabar gan yra sausa, trūksta to vandens. Tik tai noriu pasakyti, kad kiekvienas žmogus asmeniškai yra atsakingas prieš Dievą dėl jo tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. Jūs labai teisingai irgi atkreipėte dėmesį, sakydama, kad galbūt bažnyčios vadovai galėtų organizuoti, pavyzdžiui, arba na, tokį paprašyti parapijose klebonų, kad šiuo metu, kada tikrai labai reikia žemdirbiams lietaus, kad būtų gėdama galbūt netgi ta labai graži giesmė, kurią mes gėdam gegužės mėnesį, daug sveika oras, sveika Marija, jeigu jūs tikriausiai šitą giesmę žinote. Todėl kiekvienas tikintis žmogus tikrai gali gėdoti šią giesmę daug sveika oro, sveika Marija. Aš kadangi pats atvykau dabar į Vilnių iš Klaipėdos, tai noriu jums pasakyti, kad mums Klaipėdui taip reikia saulės, mes taip esam pasihilgę, todėl sutinku su jumis žemdirbiams ir visi, kurie turite darbų, kurie susiję su žemė, ten gėlės, augalai, mes, pranciškonai, meldžiamės, bet prašom Viešpatie, būk geras, tegu lyja, bet tik tai naktį. Nes taip norim, kad diena šviestų saulė, kad žmonės, kurie atvyko į pajūrį, jie galėtų džiaugti saulę. Nes mes visus metus tiesiog taip mažai turime tokios galimybės. O lietaus tiek turim daug, kad žmonės nebepasidžiaugia tai saulės spindulėlis. Bet kviečiu tikrai dabar kartu su Vida, kreipiuosi į visus Lietuvos gyventojus. Tiesiog Jėzaus Kristaus vardu galime dabar visi kartu ir paprašyti, kad Viešpas atsiųstų lietų, taip kaip tas pranašas Elijas. Jis tenais pranašavo ir 3 metus nelyjo, paskui vėl pranašavo ir vėl lyjo. Taigi esate pasiruošę, taigi po šitos maldos irgi tikrai jau būkite pasiruošę skėčius, lietsargius visur, nes kaip dabar pasimelsim, kada ims nelyti, nu, tada jau laikykitės. Tada vardant Dievo Tėvo Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Dangiškasis Tėve, tiesiog dabar mes ateinam į tavo akivaizdą. Ir kaip tu sakei, kur 2 ar 3 susirinksite mano vardu, aš būsiu jūsų tarp ir ko tik manęs paprašysit mano vardu, sakė Jėzus. Ko tik paprašysite dangiškojo Tėvo mano vardu, aš jums suteiksiu. Tėve Jėzus Kristus vardu, mes tau pirmiausiai norim padėkoti už didžiulę malonę, už mūsų tėvynę Lietuvą, už šitą nuostabį gražų kraštą. Mes tau be galo dėkojame Dieve už šią saulę, kurios taip gausiai išlieja šiomis paskutinėmis dienomis. Be galo dėkojame tau Viešpatie už tą saulę ir gerą orą pajūryje. Dėkojame Viešpatie už tą nuostabų atostogų laiką, kuris yra prasidėjęs. Dėkojame taip pat Viešpatie Dieve už gerą orą, kurį teiki mums. Ir šiuo metu mes prašom tavęs, Tėve, išliek savo malonę. Pasiūsk Viešpatie gausų lietų į tas vietas, kurio jo labai reikia. Viešpatie, prašom tavo malonės, jeigu tai tau nebūtų sunku, padaryk, kad lietus lytų tik tai naktį, o dieną visada šviestų saulė. Amen. Taigi, ką tik tai pasimeldėm, mes tikėjimo malda ir aš manau, kad Viešpats ištikimas savo žodžiui. Toliau turime klausimus, be galo tikrai įdomus klausimai. Garbėsiu Kristui, kaip suprasti Dievo valią, ko Dievas nori iš manęs? Toliau šalia šio klausimo po tos valios, ar galima prašyti mirusių užtarimo, tai yra prašyti patarimo. Paprašysiu kunigą Dovydą, jūs pakomentuokite šį klausimą.
Būtų pirmas dalis klausimo, kaip atpažinti Dievo valią, kaip ją suprasti, ko Dievas nori mūsų gyvenime, kad dažnai Dievas irgi kalba ir per mūsų traškimus, o mes patys ko norime. Kartais žmogus gali ieškoti savo valias, arba kažkokiu turi tikslus, kelias, koks yra gyvenimo tikslas kiekvienas žmogaus ir ar jis įsijęs ir jis kažkaip tai yra derinama su Dievu. Ir galvoju, tą tikslą turėdami mes iš tikrųjų truputį atrandame. Ir tai, ką, kaip Dievas veda link mūsų to galutinio tikslo, žinom, kad mūsų krikščioniškas tikslas ta bendrystė su Dievu čia gyventi, labiau pasiškoti ir taip pat siekti Dievo amžinybėje regėti, bet taip pat ir artimo meilės, kiek aš gyvenime savęs galiu dovanoti vienu ar kitokiu būdu tiem žmonėm, kurios susustasi tą aplinką ir iš tikrųjų, jeigu ieškau tų dalykų, aš manau visada, aš pasparodo, kur ir kaip geriausiai aš galiu mylėti, save dovanoti, arba priimti kito meilę, patarnauti ir kažkaip to būti laimingu ir kur taip link kitus laimingus, tai manau, tai tokie dalykai susiję su esminiais krikščionio gyvenimo tikslais. Tas dalykas mūsų brangus mirusieji. Žinoma, yra ryšys tarp mūsų gyvų ir mirusių, ne, kurie yra Dieve, mes nėra mirę, jie yra gyvi, bet viešpatyje ir mes tą santykį tikim, išpažįstam ir šventųjų bendravimą ir manau, kad ir tie žmonės, kurie yra Dievuje, jie gali mūsų užtarti, aišku, jų patarimo prašyti, aš žinau, tas patarimas galbūt viešpatės dvasios prašyti patarimo, bet mes galim kabėti, galim prisiminti jų pavyzdžius, jų gyvenimo, kaip jie elgėsi, kaip jie, ir tie atsakymai ateina, galvoju, mes ypatingai šventųjų gyvenimą žiūrėdami, kaip jie nugyveno, kaip jie siekė tos bendrystės su Dievu, kaip jie gyveno Dievų ir artimo meilės, tą uždavinį gyvenime, ir žiūrėdami į pavyzdžius, daugiausiai mes galime atrasti atsakymą. Ir jų elgesi vieno ar kitoje situacijoje ir prisimindami galim ir mes padaryti tokius tinkamus sprendimus, tai betarpiškai yra tas ryšys ir mes žiom, kaip mes sakom, jų ir užtarimo, tie, kurie tikime yra su Dievu.
Aš irgi dar noriu irgi paantrinti kunigą Dovydą ir pasakyti, kad biblinė prasme, o tai reiškia biblinė prasme, tai reiškia Dievo prasme, Dievo valia. Labai labai gražtai Biblijoje yra sakoma, žiūrėkite, kad nekalbintumėte mirusiųjų. Ir netgi būdavo Senajame testamente, būdavo netgi mirties bausmė. Mes žinome netgi tą atvejį, kada, pavyzdžiui, karalius Saulius, kuris, nuo kurio Dievas ir buvo nusisukęs, jisai buvo, jo įsakymu buvo tenais netgi pašalinti visi ten būrėjai, burtininkai, regėtojai, kurie išaugdavo tuos įvairiausius mirusiuosius, bet kada jam buvo labai striuka, jisai pažeidė dievo perspėjimą šituo būtent klausimu. Ir ką jisai daro? Jisai eina pas raganą ir sako, klausyk, man reikia labai, kad tu man, kaip sakom, išeitum į eterį su pranašu Samueliu, man labai reikia, tai bus mūšis rytoj, man reikia žinot, kokios ten sąlygos, ar tas mūšis pasiseks. Trumpiau tariant, va tai, kad dabar jūs klausite, ar galima prašyti mirusių užtarimo, prašyti patarimo, tai šis atvejis yra labai labai toks, na, gąsdinantis. Todėl, kada karalius Saulius paprašė to mirusio pranašo Samueliu, o tas Samuelis jam ir pasirodė, ir iškart davė priekaištą, sako, karaliu, kodėl tu taip darai? Tu pažeidi reglamentą, tu pažeidi dievo žaidimo taisyklės. Ir aišku, ten karalius, jisai sako, būk geras, ten man pasakyk, aišku, Samuelis, kadangi jis buvo dievuje, tai jisai nebuvo pragare, mes žinome tą šventųjų bendravimą, jis patenkino, nes jam Dievas leido tam nedrausmingam, tam, mes sakom, neklusniam karaliui Sauliui duoti atsakymą, sako, tu mirsi. Ir tu, sako, rytoj jau būsi pas savo protėvis. Geroji žinia, aišku, tai, kad tu būsi ne kažkur pragarė, bet būsi pas savo protėvis, tai bent jau tai guodžia. Ir mes žinome, kad tai ir buvo viena iš bausmių, kadangi žmonės eidavo pas mirusiuosius, prašydavo jų kažkokių patarimų. Bet čia reikia daryti tokį truputį skirtumą, nes mes, kurie esam krikščionis, mūsų tikėjimo išpažinime, kurį, tarp kitko, išpažįsta ir mūsų broliai, broliai protestantai, tas vadimas Nikėjos išpažinimas, ten labai aiškiai pasakyta, tikiu į šventą dvasę šventųjų bendravimą. Ką reiškia šventųjų bendravimą? Vadinasi, šventųjų bendravimas yra tas bendravimas, tai mano broliai ir seseris, kurie yra gyvi, ir šventieji, kurie yra jau viešpatė, bet mes kalbam apie šventuosius, kurie jau yra pas viešpatė. Tarp jų būtų švenčiausia mergelė Marija, Dievo motina. Tai būtų atsakymas, tai mergelė Marija, jinai ką? Nu, jinai iš tiesų, jinai irgi mirė, buvo jos laidotuvės, tą mes irgi žinome iš bažnyčios tradicijos, vadinama tradicija iš didžiosios raidės, tai jeigu dabar klausotės manęs, broliukai protestantai, nelabai pykite ant mūsų katalikų, nes šalia Biblijos taip pat yra tradicija, bažnyčios tradicija, vadinama bažnyčios patirtis, kuri taip pat papasakoja tuos antrailius dalykus, kurie nėra būtina jūsų išganimui, bet yra faktai, kad Dievo motina, jinai mirė, buvo palaidota, bet kada apaštalai kartu su Tomu, kuris negalėjo patikėti, kad mergelė Marija mirė, kai jie atidaro tą kapą, jie neberado Marijos kūno ir bažnyčia kalba, kad jinai buvo paimta su kūnu ir siela į dangų. Lygiai taip pat, kaip čia ką tik tai girdėjome Antaninos klausimą, tai yra ne Antaninas, bet kada buvo klausimas apie Eliją, tai būtent Elijas ir dar žinome, dar vienas personažas yra Biblijos, tai yra Enochas. Tai yra Adomo proanukis, kuris irgi buvo taip pat kaip mergelė Marija ir Elijas paimtas į dangų su kūnu ir siela. Štai tokiais atvejais mes visiškai drąsiai galima sakyti, kad šventųjų bendravimas, aš prašau jų užtarimo, nes jie yra šalia viešpatės. Nežinau, kas galėtų paneigti tą faktą, kad aš, pavyzdžiui, jeigu daleiskim, atinu dabar pas tave, Dovidai, ne? Sakau, Dovidai, klausyk, man šiandien tokia yra, nu, tokia man, žinai, bloga dabar nuotaika yra, nežinau, taip, žinai, taip maudžia, klausyk, ir šiaip nesiseka, ar tu gali už mane pasimelsti? Kunigas Dovidas sako, gerai, Pauliau, aš dabar už tave pasimelsiu, bet kas yra kunigas Dovidas? Jis yra eilinis žmogus, mes sakom tik tiek, kad aišku, eilinis, bet su patepimu patepta šventosios dvasios, tai yra dievo tarnas, visa kita, bet nežiūrint visų šitų gražių dalykų, jis yra tik tai žmogus, bet jis yra vadinamas Biblijoje šventuoju. Ir jisai mane užtarė pas Dievą. Todėl visiškai ramiai, jeigu aš mirtingojo, nuodėmingo žmogaus prašau užtarimo ir toks esu patenkintas ir ne tik tai patenkintas, bet ir matau rezultatą. Kiek mes turime liūdimų, kad per, pavyzdžiui, užtarimo maldą ir aš noriu dar ir klausytam priminti, kad per užtarimo maldą netgi nusidėlio, kuris vakar padarė nuodėmę, kuris tenais ir nuodėmė rimtą, bet nežiūrint jo nuodėmingumo, jis dėjo rankas, meldėsi už tą žmogų ir tas žmogus išgyjo. Tai jo labiau aš turiu tokią teisę kreiptis į viešpatį, taip pat turiu teisę galbūt ir kreiptis į šventąjį, kuri žinau, kad jis tikrai yra, mes sakom, Dievo akivaizdu, kaip pavyzdžiui, mergelė Marija, tas pats pranašas Elijas ir šventas Antanas Paduvietis ir šventas Pranciškus ir daugybė šventųjų, mes turim taip pat mūsų Lietuvos šventuosius, tai Teofilis Matulionis, Jurgis Matulaitis, taip pat šventas Kazimieras, juos, kai mes kreipiamės ne kaip į numirėlius, kas yra draudžiama, mes kreipiamės kaip į šventuosius, jie paties Jėzaus Kristaus patvarkymu, jis mus leidžia kreiptis šventųjų bendravimas. Ir tada sakau, Marija, mama, nu būk gera, klausyk, aš ten tiek esu prisidirbęs, užtark mane pas savo sūnų Jėzų. Arba mano gyvenime trūksta vyno, žinai, taip trūksta to vadimo dvasinio vyno, to tikro gyvenimo, tos šventės džiaugsmo. Ir aš žinau, kad mergelė Marija man visada pasakys tuos pačius žodžius, kaip buvo Kanos vestuvėse. Pauliau, daryk visą, ką tik mano sūnus tau lieps. Ir galite garsiai pasakyti, aleliuja. Nuostabu. Dabar pakviešiau irgi dar paklausyti vieno mūsų klausytojo, kuris mums skambina.
Mums paskambino Valentina.
Čia aš labai džiaugiuosi Marijos radiją, pastoviai klausau ir dieną ir naktį, jau esu pagarbaus amžiaus, bet labai pasigendu, kad dabar pamatau kunigą, tai jūsų sutanų nepamatysiu, man labai gražus vaizdas, gal čia ir nieko, bet aš nežinau, kodėl dabar kuniga nenešoju sutanų, tai va toks mano klausimas.
Kunigė Dovidai, atsakykite, kadangi jūs esate diecezinis kunigas, aš esu pranciškonas, tai aš dabar Valentina čia esu taip apsirėdęs tuo savo tokiu vienuolišku apduriu, tokiu rudu. O štai priešais mane sėdi kunigas Dovidas, jisai yra apsirengęs kunigišką vasaros uniformą. Kaip atsakytumėt?
Taip. Pone, ačiū už klausimą, labai gražu, kad jūs irgi tai vertinat ir jums yra brangus šitas rūbas, kitiems žmonėms galbūt yra kitaip, bet iš tikrųjų mes, dar pasakykite, ir tuoj, pavyzdžiui, kaimininį Lenkijoje, tikrai šitą rūbą turime kunigai ir aš, kurie jau yra atsisakę to rūbo, bet mes turim ir vilktuvę seminarį ir švenčiam tą šventę gavimo rūbą, kaip tokios jisai yra kartu susiję, žinote, yra su misija. Rūbas ne šiaip kaip papuošlas ar kažkokia mada būtų, bet jisai tokia žmogaus atspindi tarnystę. Ne? Ir iš tikrųjų tą rūbą mes nešuom būtent, kada atliekame tarnystę. Tai reiškia, kaip atstovaujam, bažnyčiai atstovaujame Kristus kunigystė, ne, kuris pats veikia per kunigus, ne, ir tai yra tas vat, atstovaujantis yra rūbas, ne, kai sakytume, ne, uniformą galėtume pasakyti, ne, ir iš tikrųjų ir kiti vardytai, žiūrėkite, ne visada dėvi tą uniformą, bet mes aš irgi yra pareigoti, kad atliekam savo kunigų patarnavimus ir susi tą rūbą dėvėti, ir šiuose yra ir Arnotas, yra Alba, ar kiti, ir pavyzdžiui, daugas irgi, kada atlieka kokias pareigos, ar eina atstovauti kaip bažnyčios dvasininkė dėvi rūbą, bet kasdien mes nesame įpareigoti, tokia yra tvarka šiandieną bažnyčių, kad nesame įpareigoti kasdienai nešiot, kai buvo tai anksčiau pareigojama. Bet ar kada nestova bažnyčia, turi būti skiriamieji ženklai, ne, kad yra žmogus, būtent pašvęstas ir jis atstovauja. Ir iš tikrųjų, matom, irgi yra daug ir tokių pliusų, kada žmogus mato tos skiriamosius ženklus, gali ateiti ir paprašyti, kad ir tos užtarimo maldos ir kreiptis į kunigą. Yra kitų dalykų, kurie kaip tik galbūt paniekina, pašipė, paukė, irgi vėlgi, čia toks savotiškas iššūkis yra, bet aš manau, tai vis tiek yra tas Dievo ženklas, kuris bylojantis mums, Dievo buvimą mūsų tarpę ir jo veikimą, tai iš tikrųjų, bet nesam priširišę vien tik tai prie rūbo išorės, kaip sakant, bet labai svarbu, kad žmogus viduje to gyventų ir savo gyvenimu, savo pavyzdžių, daugiau irgi liūdytų tą tokią autentišką, tokią, sakykime, tarnystės dvasę ir tą žmogų priartėjimą. Bet, aišku, tie išoriniai ženklai gali, ne visada, bet gali irgi padėti prie to, kaip sakant, tos esmės, ne, ką tas rūbas išreiškia to žmogaus, jo misijas.
Dabar skelbime trumpą muzikinę pertraukėlę ir pasiklausykite Artūro Halikovo giesmės ir neskubėk.
Sugrįžus į save ir neskubėk. geltonam pienių patale. Gyvenimo širdies plakimas, tik tai sugrįžus į save. Palikęs rūpestingą srautą, paslėpti trokštantį dugne, randi gyvenimą ir džiaugsmą, keliu sugrįžęs į save. Randi gyvenimą ir džiaugsmą, keliu sugrįžęs į save. Ir neskubėk ir pailsėkit geltonam pienių patale. Gyvenimo širdies plakimas, tik tai sugrįžus į save.
Laida kartojama.
Pokalbių laida Klausk drąsiai.
Toliau tęsime mūsų radio laidą Klausk drąsiai. Marijos radio studijoje Vilniuje esame mes, du kunigai, tai aš esu brolius Paulius Pranciškonas iš Klaipėdos ir taip pat yra kunigas.
Kunigas Dovydas iš Vilniaus Arkangelo Rapolo parapijos karas.
Mūsų klausimų meniu šiandien tikrai be galo didelis ir nežinau, ar spėsime visus atsakyti, bet štai mūsų klausė Vygandas, kada vartotini vardai Dievas ir Viešpats, kokios jų reikšmės ir skirtumai. Vygandas, čia reikėtų Vygandai eiti į Bibliją ir Senajame testamente yra Dievo vardas, kurį Dievas apreiškia Mozei. Šeimo knygos trečias skyrius, ten galite pasiskaityti, kada Mozė paklausė Dievo. Sako, reiškia, tu ten Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas, sako, ką aš atsakysiu ten savo tautiečiams, taip pat faraonui, su kuriuo turėsiu kalbėti, kad jisai paleistų mano tautą. jie klaus, kas tave siuntė, koks jo vardas. Ir štai Dievas pasako savo vardą. Aš esu, kuris esu. Hebrajiškai jisai skamba Jahve. Tai būtų, šiaip tai mes esame truputį tokioj keblioj padėtyje, nes iš tiesų nežinome, ar Jahve, ar Jogve, ar Jihve. Kadangi, matote, Senajame testamente ir hebrajų kalboje viskas užrašyta priebalsėmis, o balses nuo seno žydai, hebrajai, jie mokėdavo mintinai. O kas atsitiko su Dievo vardu? Kadangi Dievo vardas yra toks brangus, kad netgi nuo seno, kada kartą metuose žydų tautoje tas vardas būdavo ištariamas garsiai aukščiausiojo kunigo, tai kad to vardo neišgirstų tuo metu, kai jis ištardavo tą žodį, mes dabar tik nežinom, ar Jahve, ar Jogve, tada būdavo didžiulis gaudesys, didžiulis triukšmas, kad nors ir išsakomas vardas, bet kad gink Dieve nebūtų sutarštas. Ir ką tada daro Dievo išrinktosios tautos žmonės? Kad Dievo vardą niekas neišniekintų, nes mes žinome, netgi antrasis Dievo įsakymas sako, netarsi Dievo vardo be reikalo. Čia ir tiesioginė prasme, mes sakom, ta siauraja ir plačiaja prasme, nevartos Dievo vardo šito Jahve. Kartais mūsų broliai, seseris kurie labai akcentuoja tą vardą Jahve, taip jie iš tiesų rizikuoja įskaudinti Dievą, nes nežinodami tiksliai, koks jo vardas, jie tą vardą labai akcentuoja ir ten galbūt ten gauna mes kritikos, kiti krikščionis. Taigi va, ir tada viešpaties, aš manau, šventosios dvasios įkvėpti žydų tautos atstovai, kunigai, nusprendė nevartoti Dievo vardą Jahve kasdienybėje, bet vartoti tokius hebrajiškai skambantis taip Elohim, Adonai, reiškia, tai yra, mes sakom, kaip sinonimai, bet kurie neleidžia ištarti tikrojo Dievo vardo, kad nebūtų Dievo vardas sumenkintas. Štai, manau, kad Vygant, jums atsakėme šitą klausimą, kada yra vartojamas Dievas ir kada viešpats. Taigi, galite pasiskaityti daugiau Senajame testamente, tikrai dėl laiko trūkumo mes dabar nepradėsim jums sakyti čia tokią eilutę, bet tikrai jūs galite pasimti Bibliją ir Biblijoje tikrai yra daugybė netgi išnašų vietų, kuriuose rašoma štai to vietoje kalbama apie Dievo vardus. Taigi mus vėl skambina klausytojas, klausom jūsų.
Mums paskambino Pranutė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš turiu tokį, visų pirma, tai noriu pataisyti moterį, kuri sakė apie orą, kad gėdama yra giesmės, senau gėduodavo kiekvieną sekmadienį, jeigu reikia lietaus prieš lietų, o prašydavo lietaus, o jeigu reikia pagados, tai yra tokia dėvė, Abraomo dėvė. Mūsų tėvė, Abraomo dėvė, aš pradžios įsimenu, dovanok mum pagadą arba dovanok mum lietų. Čia buvo tokia giesmė. Tai čia toks teiginys. O dabar klausimas. Aš daug metų jau gyvenu čia pasaulio ir einu į bažnyčią, klausiausi ir skaitau šventą raštą. Ir kai aš evangeliją išgirstu arba paskaitau, kaip Kristus liepė, eikite į pasaulį, skelbkite evangeliją, neimkite nei aukso, nei sidabro, nei kelionmaišio, nei kitų marškinių, nei apsiaustų, nei kurpių. Tai va dabar man vis kyla klausimas, o kodėl mes negyvenam pagal Kristaus pristatymą? Kodėl mums žemės kurmiam liktai Kristus nesakė, kad jūs nieko neturėkit, nes reikia mums dirbti ir maitinti pasaulys visus. Bet kunigėliai, o kodėl jūs vaikštot su kurpim, kodėl jūs vaikštot, taigi vaikščiokim taip ir meliskimės taip. Susirinkim ant pievutės, prie ežero, mokinkit kaip Kristus mokina. Vat man šitas klausimas kyla ir kodėl mes iškreipėm Kristaus pristatytų žodžius.
Ačiū, Pranutė, už jūsų labai tikrai ir gražų patarimą, kur bandyti ieškoti giesmės, kad Dievas jūs tų gerą orą. Ir taip pat jūsų labai tokia tikrai gražus pastebėjimas ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs skaitote šventą raštą, kad jums kyla klausimai. Tikrai geras pavyzdys visiems klausytojams, kaip vat, Pranutė, jinai išsamei gilinasi į Dievo žodį. Pranutė, jūsų netgi vardas yra toks pranciškoniškas, nes pranas yra nuo žodžio pranciškus. Mūsų netgi popiežius pasirinko tokį vardą kaip ir jūsų. Būtent lietuviškai būtų ne popiežius pranciškus, bet būtų popiežius pranas lietuviškai. Tai va, taigi, Pranutė, jūsų geras klausimas ir atsakyčiau tik tai tokiu paprastu labai dalyku, matot, kada Jėzus skelbia evangeliją, jisai kalba minioms, tai yra viena žmonių rūšis, tai yra ne rūšis, galbūt, na, grupė. Tai yra vadinami minė, kurie, nu, kurie neįsipareigoja. Jie šiaip su, jie yra tokie kaip vartotojai, taip liaudėje tariant, fanai. Ot, kada mums gerai, tai mes plojam, kada mes neturim nuotaikos, mes galime priešingai daryti. Paskui yra Jėzaus sekėjai ir taip pat yra Jėzaus mokiniai. Taigi tų sekėjų mes turime gan irgi daug, ten berods 72 ir ten netgi ir dar daugiau buvo, o mokinių buvo mažiau ir paskui dar buvo apaštalai. Štai, matot, kiek daug visokių tokių, mes sakom, tie, kurie eina paskui Jėzų, minios, paskiau sekėjai, mokiniai ir apaštalai. Kada Jėzus kreipiasi į mus, jisai kreipiasi į tuos, kurie eina skelbti evangeliją. Dabar natūralu, kad šie likę Lietuvos 2,5 milijonų gyventojų, jie greičiausiai visi 2,5 milijonų, jie neina skelbti evangelijos. Ir, kaip ir jūs teisingai pastebėjote, jie dirba savo darbus, tėveliai augina vaikus, stengiasi uždirbti duoną, valstybės visokie vadovai patarnautų, jie atlieka savo pareigas. Todėl natūralu, kad, kaip ir jūs pastebėjote, tarsi jiems ir netaikoma būtų. Bet dabar tiems vadinamiems mokiniams ir apaštalams, kai eisite skelbti Dievo žodžio, tai arba evangeliją, kai per pasaulį, ten neapsiaukite dviejų tentų kurpių, nepasimkite beros ten piniginės ir taip toliau. Tai yra kalbama, kad neužsikraukite papildomų nereikalingų daiktų, kadangi tas turtas, kuris yra papildomas, kalbama ne apie tą būtiną, bet papildomas, jis tikrai maišo skelbti Dievo žodį, nes bet koks turtas, jisai reikalauja tavo asmeninio laiko ir tam turtui mes tarnaujam. Vis tik tai pažvelkite į savo buitį, kiek turite kokių daiktų namuose, pradedant, nežinau, nuo kažkokio tai mobilaus telefono ir baigiant automobiliu, juos visus reikia prižiūrėti, reikia jiems ir ten dulkes nuvalyti, ir į vietą pastatyti, ir taisyti, ir ko tik tai nori. Tai faktiškai visą tą laiką, kur mokinys turi skirti pokalbį su žmonėmis, juos eiti gelbėti, aišku, tie visi papildomi turtai, kurie nereikalingi jo darbui, aišku, tą mokinį, tą paštalą apsunkina. Bet, kaip jūs sakote, kodėl kunigai nesusirenka ant žolytės, basom kojom, nu, dabar labai geras oras yra, vasara, štai rytoj bus joninės, tikrai galim ant žolytės ir atsisėsti, bet kai atšals orai, su basom kojom ir ant žolytės nepasėdėsi, reikės ir batų, ir ko tik tai nori. Aš jums galiu iš savo patirties pasakyti, kad kai tik tai atėjau į vienuolyną, aš irgi labai norėjau taip, kaip evangelijui parašyti ir netgi žinau, kad šventas Pranciškus Italijoje, jisai vaikščio basas, ten tik tai turėjo vieną tą rūbą, tokiu virvagaliu susijuosęs. Nu ir ką, pavaikščiojau aš basas, kad ir vasarą, kažkur į tai laiką ir viena tokia problema vaikščiant basam šiais laikais, matot, visur yra asfaltas. Ir atsitiko, kad išmetamos automobilių, ten tos visokios smalkės, jos labai kenkia sveikatai. Ir atsitiko vienam broliui, paskui kitam broliui, mes susirgom. Todėl mūsų gydimas vienolyno viršininkui ir katalikų bažnyčiai kainavo žymiai daugiau, negu nusipirkti sandalus. Ir taip pat apsirengti kainuoja žymiai pigiau, negu gydyti mus paskiau ir ten kažkur siūsti į sanatorijas, nes atsisėdęs ant šaltos žemės, ar tai tenais, mes sakom, su tuo vadinamu, na, su visišku, na, nu, elementarių priemonių neturėjimu, aš faktiškai, jeigu pakenkiu savo sveikatui, tai irgi yra negerai. Plus, šiandien, matote, yra irgi laikai nebe tokie, kaip buvo prieš 2000 metų. Šiandien žmonės komunikuoja ir tu žmogų pagausi ir paskelbsi evangeliją greičiau per kokį Facebooką ar per kokį internetą, per elektroninį laišką, negu tu jį pasieksi kažkur tai atėjęs ar rasdamas namie. Taigi, matote, su laiku viešpats keliauja ir kaip palyginimą galėčiau duoti štai tokį. Matote, kada vaikas mažas gimsta, jis turi mažyčius rubelius. Todėl tie mažyčiai rubeliai tam vaikui, kol jis yra metukų, dviejų, jam labai tinka. Bet jeigu aš bandysiu vaiko rubelius metukų užsimauti dabar ant savęs, kai aš esu vyras, greičiausiai aš juos neįlysiu. Todėl tam tikri metodai, kurie veikia tada Švento Pranciškaus laikais, senovėje, jie pasirodo ne visuomet veikia mūsų laikais. Taigi, būkime parunduti tikrai griežti savo ir labai labai gailestingi kitiems, nes taip mūsų moko ir popiežius Pranciškus. Dabar vėl skambinamas kitas klausytojas.
Mums paskambino Vilija iš Kupiškio. Kalbėkit, prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš noriu tokį klausimą pasakyti, kad mes ieškom, kur atlaidai Švento Jono atlaidai. Ir kitas įklausim, kaip sako, net niekas ir nepasako, nu tai kai jau klausinėjai, tai susižinai. Bet tai kaip senovėti, be sovietmečio, aišku. Mes eidavom į tos atlaidus, didžiulės šventės buvo, viskas mes gimeldėmės ir tėvai, ir vaikai iš paskos, ir kaip sakydavo kermošiai. Nu tai dabar tai tik koncertai visokiausius, viskas, o tokie atlaidai, tai aš susižinojau, kad patėvieniai čia bus. Bet reikia klausinėti, reikia ieškoti, o tai važiuodam iš toliausia, mes važiuodam, tai kaip dabar yra, kodėl dabar taip daug kiton pusėn žiūrima, bet ne taip, kaip sako, kad eitumėm, kad čia būtų didžiulis šventės visiems. Ačiū.
Ačiū, Margoje, už klausimą, Vilija. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad yra žmonių tikinčiųjų, kuriem reikia atlaidų. Nes dauguma žmonių šiandien to nebesidumi, nebeieško, nėra troškimo to įgyventi šventes, galbūt netaip kalba joms ir žinom tą sekularizaciją, kuri vyksta ir iš tikrųjų kartais būna tikrai ir kunigai klebonai jie stengiasi, suruošia šventi ir pasigesta tikinčiųjų, ne, kad jiems to reikia tikrai ir nebeišgyvenama to džiaugsmo ir tos šventės susitikimo su Dievu. Žinome, kad tai yra pakitusios tos vertybės žmogui, apie tai reikėtų kalbėti žmonėm, kai kurių kitų dalykų reikia, ne, kai jūs minėjote ir koncertų, pasilinksmų pramogų, bet kada yra pakitusios vertybės žmogus, jeigu neturi Dievo troškimo ir to gyventi, to tikėjimo, jam netikė džiaugsmo, jis nesirinka to dalyko ir dėl to galbūt sumažėjęs tas yra ir skaičius tų atlaidų žmonių, kurie dalyvauja, bet tikrai jų yra ir jūs esate viena iš tų ir džiaugiamės, kad jums to reikia ir jūs domėtės, ne? Aišku, kiekviena parapija turi savo titulinius atlaidus ir turim Jono Krikšto tikrai ne vieną bažnyčią Lietuvoje ir kitur yra daugiau švenčiama ir daugiau susirenka. Tai iš tikrųjų, aišku, skelbia kiekvieną parapiją, kada jos yra titulinė, aplink žmonės žino ir galim visą laiką, aišku, pasidomėti, dabar prieiti ir internetu ir pasidomėti, kur yra kokia bažnyčia Švento Jono, susisiek, paklaus, kada jie švenčia, žinote, kad kelia kartais atlaidus į sekmadienį ar ateinate, ar kuris arčiau būtų to šventės ir iš tikrųjų, tai mes rygoti esam šiandien pasidomės, susiras ir galbūt, vat, kaip jūs sako, ir pakviesti kitus, važiuoti, kartu sudalyvauti, pelnyti tas malonės reikimų, dvasiškai atsinaujantis tie dalykai. Tai mes labai džiaugiamės, kad dar yra ir jūs atsinešite tokių žmonių, kuriems to reikia. O mes, bažnyčia, visada esam pasiruošę ir džiaugiamės, kada žmonės atvyksta ir švenčia tos atadus.
Taigi, jūs pati, Filija, labai labai gražiai ir paklausėte ir atsakėte, bet sakote, reikia ir ieškoti. Būtent mums krikščionims Dievas sakė, jūs turite gyventi Evangeliją. Kas Evangelijoje parašyta? Sako, ieškokite ir rasite, belskite ir bus atidaryta, prašykite ir gausite. Taigi, tikrai pilnas internetas, tik tai reikia nuspausti, jeigu jums, galbūt jūs ten neturite, gal nemokate, bet tikrai turite nuostabių anūkų, vaikų, ar netgi kaimynų, paprasčiausiai paprašykite, kur yra atlaidai. Blogiausių atveju yra netgi toks telefonas informacinis, kurio galite paskambinti ten ar ten kažkiek ten galite, ar ten kažkokios tai kaina bus, bet jūs tikrai gausite. Pasakykite, ko jums reikia ir tikrai jums operatoriai telefono labai greitai suras ir pasakys, kur artimiausių vietų yra Švento Jono atlaidai. Taigi, netgi mūsų technologijos padeda mums tikintiesiems patenkinti mūsų poreikius. Štai dar vienas klausytojas mums skambina.
Mums paskambino Irena.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Noriu aš paklausti tokių klausimų. Jūs tik dabar, gerbėmėjų kunigai, kalbėjot ir buvo toks klausimas, ar galima, aš taip supratau, jūs atsakėte, kad jeigu yra mano, pavyzdžiui, šie artimi žmonės, ar tėveliai, ar ten teta, ar ten seneliai, kažkaip aš buvau įpratus, kad ir jų paprašyti užtarimo pas viešpatį Dievą, kad sunkiom gyvenimo akimirkom. Ir aš dabar, aš kaip ir jūsų paaiškinime supratau, kad negalima mirusių žmonių išėjusių amžinybę prašyti to užtarimo tik šventųjų, kurie yra šventieji, o paprastų žmogaus tokio pasauliečių, kuris išėjęs. Šitokių negalim ir aš darau nusižengimą, kadangi aš jų prašau, kada padės tėvelį, kad man labai sunku, ar ten kažkokie paveikti smakumus, ar kažką. Ką jūs galėtumėt paaiškyti, ar aš negerai supratau, ar
ne,
aš...
Jūs, Irena, tikrai labai gerai supratote. Mes, kurie esame krikščionis, esame taip pat katalikų bažnyčios nariai, mes klausomės pirmiausiai Dievo, nes taip ir parašyta rašte, sako, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių, ir klausydami Dievo, o Dievas kalba taip pat per savo apaštalus, mokytus, sakydamas, pats Jėzus taip sakė, apaštalams, kas jūsų klauso, manęs klauso. Taip pat bažnyčia nieko neskelbia, ko nėra parašyta Biblijoje. Taip pat bažnyčia turi tokią galę, gavusi iš šventosios dvasios, pavyzdžiui, irgi paties Jėzaus nurodymu, kada sako, imkite šventąją dvasę, kam nuodėmės atleisite, bus atleistos, kam sulaikytos. Netgi įsivaizduokite, netgi turi tokią galę koreguoti. Taigi, pagal bažnyčios mokymą, kuris remiasi Dievo žodžiu Biblija, kreiptis į mirusiuosius, prašyti jų kažko, tai kai tu nežinai, ar tas tavo mirusysis, jis yra šventųjų tarpė, gal jisai, mes net ir nežinom, o gal jis yra pragare, nežinom. Dėl to šito klausimu tikrai bažnyčia neskatina ir nemokina, kas yra priešinga Biblijai, bet jis sako, šventųjų bendravimas, jūs galite kreiptis, vat, pavyzdžiui, duosiu tokį pavyzdį, ten dangiškasis tėvė Jėzaus Kristaus vardu, prašau tavo malonės, pagelbėk mano mirusiam, ten tėčiui, mamai, ir jeigu jisai yra tavo akivaizdoj, išklausyk ir jo maldų. Bet įsivaizduojate, mums bažnyčia įpareigoja kreiptis į šventuosius, kaip minėjau, mergelė Marija, bet į mūsų mirusiosius jinai tokių dalykų nemokina ir nerekomenduoja, kad neusitrauktumėte, sakykime, čia yra Dievo perspėjimas, kad neusitrauktumėte Dievo kažkokios tai, nemalonės. Tai geriausia tikrai klausyti tai, kas yra parašyta Biblijoje ir ką sako katalikų bažnyčia. Dar skambina klausytojas.
Mums paskambino Petras. Kalbėkit, prašom.
Sveiki. Aš norėčiau tokį klausimą pateikti. Jonas 17:6, pats Jėzus sako, aš paskelbiau savo tėvo vardą tiems žmonėms, kurie tėvas davė, atidavė man. Tai 26:5 yra. Tai kodėl, pavyzdžiui, bažnyčia praktiškai nemini Dievo vardą, juk Dievas turi vardą, ir netgi Tėvė mūsų naudoja, tai jie šventas savo vardą, aiškai, tai turi vardą, ir Dievo vardą šventas jį reikia minėti, o kažkodėl bažnyčia praktiškai Dievo vardą nemini. Aš ten ačiū klausimą tokį, kodėl būtent taip daroma. Ir dar va čia dar pratęs ratus, čia kai jūs sakot, vykdot iš švento rašto viską, kas pasakyta. Taigi, Marija nesuteiktas jokios galios, netgi šitas Jėzus pats sūnus nesimeldė, savo motiną nesimeldė, visą laiką meldėsi į Dievą. Tai kažkaip nesutampa Biblijos žodžiai su jūsų žodžiais. Tai jau galima apnaršiu atsakymą.
Gerai, aš paprašysiu, kad kunigas Dovydas tiksliai perskaitytų tą evangelijos citatą, kurią jūs ką tik tai paminėjote. Tai būtų, iš kur būtų Jono kelintas? Tai,
Jono evangelija pagal Joną, 17 skyrius, 6 eilutė, yra tokia, aš apreiškiau tavo vardą žmonėm, kuriuos man davė iš pasaulio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavė man ir jie laikėsi tavojo žodžio. Iš tikrųjų, šitą eilutę mums primina ir kitą šento rašto vietą, niekas nėra matę Dievo, tik tai viengimis sūnus, kuris jie apreiškia, Jonas taip pat rašo. Taigi, Dievo apreiškia pats Jėzus, ne? Ir mes kreipiamės Dievo vardą, ir jis netgi mums pamokė, kokiu vardu kreiptis į Dievą, ne? Kuriu mes įtikime. Mums Dievas yra tėvas, ne? Jėzus sako, kreipkitės tėvo vardu. Ir va, tą vardą mes minime kasdien, tėvė mūsų maldoje, jūs turbūt irgi medžiatės šią maldą ir kreipėtės tokiu vardu į Dievą. Ir atvirkščiai, Jėzus Kristus labiau apreiškia Dievą. Ne tik tas, kuris yra, bet dar įkreipis kaip tas, kuris yra ir yra kaip tėvas. Ne? Tėvas, kuris rūpina savo vaikais, kuris sukūrė ir jiems linkitos palaimas, iš jo gauna visas malonės. Taigi ypatingai atskleidė tą Dievo vardą, ne, mums ir sako, kas mato mane, mato mano siuntusi tėvą, pažįsta, ne, tai čia nesuklyskime. Ypatingai, kuo labiau žiedami Kristų, tuo labiau mes atpažįstam savo dangišką idėją, kurį Dievo vardu vadiname. Taigi tiek norėčiau atsakyti į pirmą klausimą, o antrą klausimą dalį, gal paprašysim brolio Paulius, Dievo motina, ne, ko mums svarbi yra, į tą mes įkreipime ją, ne, ir iš tikrųjų, jeigu jūs taip kalbėkime, Jėzus Kristus, būtent Kanoje, prisiminkime įvykį, būtent Marijos, ne, paprašė to stebuklo pirmo, to gyvenimo džiaugsmo, vynos, tokie, būtent ryšys buvo Marijos ir Jėzus. Ir va čia labai akivaizdus įvykis, kada Marija yra tas toks bendradarbiavimas tarp žmogaus ir mūsų viešpatės. Ne, tai va, jinai, kuri buvo užtarė žmogų, ne, jie nebeturi vyno, ne, ir jinai prašė, darykit, ką jums lieps, ir kai žinome, viešpas išklauso, ne, tai galbūt vienas iš pirmųjų aprašytas konkrečių įvykių Marijos užtarimas savo žmonių.
Ir noriu dar tokį dalyką irgi klausytojams pasakyti. Matot, pas mus lietuvių kalboje dvasinės reikšmės žodynas yra gal toks truputį skurdokas, nes pavyzdžiui, mes turime tokius žodžius kaip pavyzdžiui garbinti, pavyzdžiui, arba pavyzdžiui meilė, mylėti. Mes turim vieną tik tai žodį. Pasirodo, tiek hebrajų kalboje, graikų kalboje, lotynų kalboje, pavyzdžiui, žodis garbinti Dievą yra tik tai vienas žodis, kuris skiriamas tik tai Dievui. Tuo tarpu, pavyzdžiui, pagerbti karalių, pagerbti asmenį, pagerbti dailininką, na, pagerbti yra vartojamas negarbinimas, bet gerbimas. Ir, pavyzdžiui, lotynų kalboje mes, pavyzdžiui, mergelę Mariją, kada kreipiamės į ją arba prašydami jos užtarimo, mes nesikreipiam kaip į Dievą. Tai yra, mes puikiai suvokim ir katalikų bažnyčią, jinai visiškai nenusižengė nei Dievo žodžiai, kadangi jinai moko tai, ką sakė Jėzus. O kadangi Jėzus yra naujo Naujo testamento viešpas, jisai sako, kas buvo sena praėjo, štai atsiranda nauja. Todėl mes kiekvieną kartą, kai norime interpretuoti Bibliją, tai yra senąjį testamentą, mes turim būtinai tai daryti per Jėzaus Kristaus prizmę. Ką sakė Jėzus šituo klausimu? Antras dalykas. Jėzus savo pavyzdžiu labai daug davė paaiškinimų ir atsakymų, todėl tik tai skaitydami, gilindamėsi į naują testamentą, žiūrėdami į Jėzaus gyvenimą, mes gausime pilną vaizdą, pilną atsakymą, ką reiškia, kada mes sakom, Marija, užtark mane pas tavo sūnų Jėzų. Mes taip panašiai galim kreiptis, galbūt, Marija, tu kaip tu, kuri, pavyzdžiui, tu, kuri labai gerai pažįsti Jėzų, tu, kuri esi malonėmis apdovanotojai, tu esi labiau apdovanota, negu kad aš pats, ar tu gali man padėti to ir šitoj srityvo, šitoj vat vietoj. Tai čia nieko tokio baisaus, kadangi vėl primenu, kad nereikėtų daug kartų kartoti, mūsų bendru nutarimu viso pasaulio krikščionis ir katalikai, ir mūsų broliukai pravoslavai, ir protestantai, visi sutartinai išpažįsta tą Nikėjos Konstantinopolio išpažinimą, kuriame pakartosiu yra tikiu šventųjų bendravimą. Taigi čia mes esame šito klausimu jau sutarę. Taigi, dar skambina klausytojas.
Mums paskambino Janina.
Čia Jonavos parapijos tikintieji. Mes turim tokį didelį klausimą, nes kada mūsų labai nuvylė, kodėl mūsų atima kleboną Audrinį Kitiuką, dėl kokių priežasčių. Jis čia užsigyvenęs, pripratė vieni prie kitų ir nori, kad būtų lankomumas bažnyčios. Tai tik žmonės nusivylę ir neina ir bažnyčia dėl to. Kadangi kunigas ateina, jis rytoj jau kam kažką tai darys, jeigu jis rytoj išvažiuoja.
Janina, ačiū labai. Žinokit, jūs esate tikrai nuostabus mums atsakymas, kad tikrai kunigas Mikutiukas labai gerai dirba savo kaip ganytojo darbą. Tai vadinasi, jisai tikrai yra tas, kuris myli savo žmonės, jam patikėtus parapiečius. Ir štai jūsų tokia tikrai netgi toksai pergyvenimas ir jūs rūpinatės, kodėl jį iškelia, yra tikrai teisingas. Bet žinote, kad mes, kurie esame katalikų bažnyčioje, pas mus yra taip kaip Dievo kariuomeniai. Yra karo vadas. Mūsų karo vadas, aukščiausias karo vadas yra kareivių viešpas Jėzus Kristus, po to jo yra labai svarbus generolas visoms pajėgoms yra, šiuo atveju būtų popiežius Pranciškus, kurį mes ir šiandien labai labai užimeldžiamės, laukiam jo. Taip pat yra padėjėjai, karininkai, tai kardinolai, viskupai. Na ir paskui viskupai, jis taip pat paskirsto tokius kaip šimtininkus, galim vadinti tūkstantininkus, tai būtų klebonai. Paskui klebonai dar turi vikarus. Štai tokiu principu viskas veikia. Ir kada, matot, kaip ir visur kariuomenėje, aukščiausiasis karo vadas, jisai numato, kur reikia dabar pasiųsti geriausius savo karius į tą mūšio vietą. Tikriausiai aš manau, kad ir tikrai iš didelės jūsų meilės ir tikrai gerbent jūsų ir jūsų tikrai atsidavimą jūsų klebonui. Šiandien vyskupas sako, klausykit, jisai tikrai daug ką labai padarė, pamokino jumis. Dabar man jo labai reikia kitoje vietoje, kur šiuo metu miršta žmonės, jam labai reikia sutvirtinti tikėjimą. Ir tikrai vyskupas, aš manau, nori, kad ir ten, kur tai yra tie karšti taškai, kad ir ten žmonės būtų išgelbėti. O jūs, Janina, ir visa Jonavos parapija tikrai palaikykite maldoje, taip pat pasninkaudami už savo kleboną, kad jisai atlikęs užduotį, matot, mes esam tokie rotuojami, gerai kaip kariuomeniai, jisai tikrai grįš po kiek tai laiko, atlikęs užduotį, grįš atgal pas jūsų dar didesnė jėga ir aš manau, kad jūs dar galėsite su juo pasidžiaugti dabar, tik tai melskitės. Toliau tęsia mūsų Marijos radio laidas. Tikrai atsiprašom visų mūsų radio klausytojai, kurie tikrai atsiuntė labai daug tikrai tokių gerų, svarbių žinučių. Jeigu ir nesakysime šį kartą, tikrai nepykite ant mūsų, mes visomis pastangomis kartu su kunigu Dovidu darom, ką tik tai galim. Ir štai dabar perskaitys vieną iš jūsų vieną tokių aktualesnių klausimų. Tai būtų tai, kad ar tiesa, kad nuo taip supratau, nuo mūsų eros pradžios, tai reiškia nuo Jėzus laikų, biblinis tekstas buvo daug kartų koreguojamas ir perrašinėjamas pagal bažnyčios nuožiūrą. Toks vat klausimas yra. Tai aš galbūt taip trumpai tik tai atsakysiu. Biblija kaip tekstas, tai tikrai Biblija nėra parašyta paties Dievo tiek Senasis testamentas, tiek ir Naujasis. Tikrai Dievas jo ten danguje neužrašė ir nenumetė žmonėms. Čia tik tai, mes žinom, tam tikros yra sektos, kurios kalba, kad jiems ten kažką ten numetė Dievas. O pas mus labai labai viskas natūralu. Dievos šventoji dvasia, jisai įkvėpė, vadinamai, yra toks techninis žodis, hagiografai, tai tie, kurie užrašo Dievo žodį. Paskiau tas Dievo žodis, jisai yra per eilę metų, tai yra ne iš karto. Jisai bręsta, jis yra tikrinamas, taip pat šventoji dvasia dėka laiko malonės, o laikas yra geriausias brandintojas, jisai sudėlioja tiesą į savo vietą ir tai, kas yra melas, kas netitinka apreiškimo, kas yra, na, tik tai tokie, mes sakom, kažkokie žmonių pamaldumai, tuos tekstus tiek mūsų katalikų bažnyčia, taip pat ir Senojo testamento laikais ten buvo irgi tokie išmintingi rašto aiškintojai, jie atmesdavo kaip tekstai, kurie kelia abejonės. Todėl, pavyzdžiui, bažnyčia ne tai, ką daro, jinai visą laiką koreguoja. Kalbama apie mūsų laikais, tai reiškia, kad nuo Jėzaus Kristaus laikų, mes žinome, kad pirmoji evangelija bažnyčios yra laikoma, kad buvo parašyta evangelisto Morkaus ir pirmoji evangelija buvo parašyta apie 60-uosius mūsų eros metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 30 metų po Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo nebuvo evangelijų tokių arba tokio naujo testamento, kurį mes dabar turime suredaguotą ir labai patogų ant savo stalo. Tai būdavo perdudama tos evangelijos, tiek vat Jono ir taip pat ir Mato, jos buvo perdudamos žodinės tradicijos būdu. Todėl čia irgi noriu kreiptis į tuos mano broliukus krikščionis, kurie galbūt nesate katalikų bažnyčioje, tikrai kaip sakot, nepykite, kad mes kartais katalikai pavartojam žodį bažnyčios tradicija, mes tai kalbam ne apie apeigas, ne iš mažosios raidės, bet bažnyčios tradicija iš didžiosios raidės. Tai vadinasi, tradicija tai tai, kas yra patikrinta, ištirta. Ir štai užrašyta pirmoji, pavyzdžiui, Morkaus evangelija, ten yra tokie šaltiniai, kuris remiasi, pavyzdžiui, evangelistas Morkus arba evangelistas Lukas, kurie Jėzaus nematė, o jie buvo apaštalų mokiniai. Taigi, buvo tos evangelijos, taip pat paskui apaštalo Pauliaus laiškai, kitų apaštalų laiškai, jie buvo atidžiai peržiūrimi ir tik tai po veros praėjo netgi beveik 300 metų, galite įsivaizduoti, 300 metų praėjo, kol buvo padaryta galutinė Naujo testamento redakcija. Taigi labai, labai, labai atidžiai, labai kritiškai bažnyčia tuos tekstus žiūrėjo. Šiuo metu apreiškimas yra užbaigtas, tai reiškia švento rašto arba Biblijos kanonas yra sukoreguotas ir jis dabar yra neliečiamas. Todėl sakyti, kad bažnyčia vis dar toliau koreguoja, yra neteisinga. Gerai, toliau turime dar vieną, dar mums rodo, kad jau mūsų laikas artėja į pabaigą, bet taigi, garbė Jėzui Kristui, ar svarbu ir turbūt būtina evangelizuoti nepažįstamiems, reiškia, tikriausiai reikia sakyti, nepažįstamus žmonės. Tarkite žodį, Dovidai.
Žinoma, svarbu, nes tai yra kiekvieno krikščionio uždavinys. Buvom pakrikštyti, buvom panardinti į mūsų išganytojo krauju, jo mirtimi ir prisikėlimu, tapom Dievo karalystės dalininkais ir paveldėtojais ir iš tikrųjų esame ir jos skelbėjai ne savo gyvenimu, bet taip pat ir ją liūdyti, skelbti savo žodžių, darbo ar malda. Štai tai yra kiekvieno pakrikštytojo, kiekvieno krikščionio uždavinys. Ir tai yra ta evangelizacija, ta gerosios naujienos žinia, ko aš gaunu, kas man yra evangelija, ar man jinai ta geroji žinia teikianti gyvenime džiaugsmo variklis eiti gyvenime ir tas dienas išgyventi pilnatviškai ir atliekant tokią savo tarnystę, misiją ir kažkokiu būdu paliūdyti, kad Dievas veikia tame kartu ir nustabių darbų vyksta ir visame prasmė, netgi ir sunkumuose. Ir kai aš tai visą priimu gyvenu ir tai yra aplinkinis žmonė didelis liūdimas ir čia mes esame tą pakviesti tuo gyventi kiekvienas ir kartu su Dievu.
Tai aišku, Jėzus Kristus buvo netgi nurodymas Morkaus Evangelijos 16 skyrius, sako, eikite visą pasaulį, skelbkite Evangeliją, padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir pabaigai paskutinis klausimas, kuris labai aktualus šiandien, nes esame būtent Joninių išvakarėse. Garbė Jėzui Kristui, kaip patartumėte švęsti Joninės katalikams, dabar švenčiamas pagoniškai, nieko bendro su šventu Jonu Krikštytoju, gal reikia atskirti pavadinimus? Ačiū labai, Rimo, už šitą nuostabų klausimą. Pasakysiu tik tai tokį paprastą, gerą dalyką, kurį mūsų labai labai mokino ir viešpas Jėzus ir taip pat jo mokiniai. Sako, viską ištirkite ir kas gera pasilaikykite. Be galo gražios yra tos joninių tradicijos, taip pat mūsų tautoje, liaudyje. Aš manau, kad žmogus, kuris tikrai asmeniškai turi santykį su viešpačiu Jėzumi Kristu, kuris skaito Bibliją. Jam tikrai nėra problemos kartu galbūt ir švęsti ir tas, mes sakom, na, tradicinės galbūt liaudiškas apeigas. Bažnyčia, žinoma, jinai tikrai nekviečia katalikų tikinčiųjų dalyvauti kažkokiose, mes sakom, pagoniškose apeigose, bet reikia tokį paprastą dalyką žinoti, kad folkloras mūsų tautoje, kurioje tikrai folkloras, kai yra nemaišomi kažkokie tai raganos, ten kažkokios vaidulutės, dar kas nors, bet yra grinai, mes sakom, tai grinai yra, mes sakom, šventė. Jinai nėra, kad būtų kažkoks tai blogis. Sako, mylėk viešpas ir daryk, ką tik tai nori, bet aišku, mylėk viešpatį, mylėk Dievo žodį. Ir tu turėdama šventą dvasę, tikrai atskirsi pelus nuo grūdų. Svarbiausia mums katalikams, mums krikščionims, tikrai nepasmerkime tų brolių ir seserų, kurie dar Jėzaus nepažįsta, bet būtent galbūt ir nueikite į tas jonines, kur tenais galbūt Jėzaus jie nepažįsta, kaip ką tik tai vat, ir kunigas Dovydas sako, eikite į pasaulį ne ten, kur jau yra krikščionių, bet eikite į visą pasaulį, kur yra pagonis, kur tie, nežinau, ten baltai, jie galbūt niekados nėra girdėję apie jūs, būtent į tas joninės, kur tie pagonis švenčia, nueikit ir būtent galbūt ten pašokinėja per tą laužą, ar kur tenais, ar atsigėrė kažkos geros apsirengę tautiniais drabužiais, pabūsite kartu ir žiūrėk, prieisi ir kažkam paskelbsi evangeliją, nes apaštalas Paulius sako, visiems tapau viskuo, kad tik bent vieną laimėčiau Jėzui Kristui. Taigi, aleliuja, sveikinam su joninėmis Janinus ir Jonus ir dar kunigai Dovydai pridėkite.
Pabaigai, Jonas Krikštytas yra ypatinga tokia figūra, mums brangyti, jisai tas, kuris parodo Jėzų, rodytojas, nukreipėjas, pranašas. Štai Dievo vinėlis, ne, kuris naikina pasaulio nuodėmės. Aš krikštiju, atgas krikštų, jis krikštis jūs šventąją dvasę. Ir aš galvočiau, monės, prisiminkime, kiekvienas turim savo gyvenimą irgi Joną krikštytoje, kuris galbūt parodė kažkokiu būdu Jėzų, parodė, Dievo padėjo atrast, ar tai jūsų brangus gimdytojai, tėvelis, mama, senelė, brolis, artimas žmogus, sutiktas žmogus. Jis buvo Jonas krikštytas, kuris parodė tą teisingą kryptį gyvenimą ir tą branginkim, padėkokim šiandien už jį ir galbūt patys pabūkime tais Jonas krikštytais tie, kurie dar jo neradė, nepažinė. Tai mūsų visų misija ir mes dėkuojame šitą būti prisidėti tą laidą, vesti kartu su broliu Pauliu ir tegul Jonas įkvėpia mus tos dvasios.
Ačiū, sudėjau, iki sekančių susitikimų.